Nyu-Yorkda mülki məhkəmədə baxılacaq. Rəsmilər Xalid Şeyx Məhəmmədin başqa 4 nəfərlə birlikdə Guantanamo hərbi həbsxanasından başqa yerə köçürüləcəklərini bildiriblər. Birləşmiş Ştatlar hərbçiləri Xalid Şeyx Məhəmmədin 3000 adamın həlak olduğu bu hadisənin təşkili ilə bağlı ittihamların çoxunu qəbul etdiyini deyirlər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Bələdçiniz mənəm İlki Məmmədov. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi 2 gün əvvəl Azərbaycanda 2 bloger Nadan Azadə və Emin Millinin rəsmən xuliqanlıqda ittiham edilib 2 il və 2 il yarım həbs cəzasına çatdırılması beynəlxalq aləmdə hələ də reaksiyalarda olur. Bugün Avropa Şurası baş katibi Turbjørn Jagland Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycanın öhdəliklərini xatırladı və əlavə eləmişdi ki, söz azadlığının sahəsində vəziyyət belə davam etdiyi müddətdə Azərbaycanın qurumda üzvlüyü məsələsi də müzakirəyə çıxarıla bilər. Bu müsahibə ilə Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az ünvanında tanış ola bilərsiniz. Hələlik isə kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və Avropa Şurasının baş katibi Turbjørn Jaglandın açıqlamalarında qeyd elədiyi Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü məsələsinin gündəmə gələcəyi açıqlamalarının verildiyi bir vaxtda Azərbaycan parlamentinin bu sözləri eşidən indiki deputatı Yeni Azərbaycan Partiyasının olan Aydın Həsənov parlamentin kürsüsünə çıxıb demokratiya sahəsində vəziyyətin yaxşı olmadığını, korrupsiya və məmur özbaşınalığını, blogerlərin həbsi, jurnalistlərə və müxalifətə qarşı təzyiqləri misal çəkərək deputat mandatından imtina edib və bütün yapıcıları, o cümlədən ölkə prezidentini tutduğu vəzifədən istifa verməyə çağırıb və bu çıxış alqışlarla qarşılanıb. Amma əlbəttə ki, bu bir zarafat idi. Ancaq yəqin ki, yapıcı millət vəkili Aydın Həsənov bu zarafata görə bizdən incimək, çünki bugün parlament iclasından sonra özü etiraf elədi ki, o da zarafatı sevir və parlamentin kürsünə çıxıb, özü də zarafat eləyib. Ətraflı Aygün Muradxanlının reportajında.
Bir təklifim var. Dünənləri, hörmətli bizim maliyyə nazirimiz parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə əlaqədar 50 milyon pulun artırılması dedi. Bu qədər vəsaitin havaya atılması kimə lazımdır? Biz manat axtarırıq ailəmizi dolandırmağa, pensiyaçıların pensiyasını artırmadan ötəri. Bu parlamentin təkrar seçkisinə ehtiyac var mı? Bu konstitusiyada çoxlu biz əlavə dəyişikliklər elədi. Müharibə şəraitində olan bir dövlət kimi Qarabağ məsələsi həll olunana qədər parlament seçkilərini taxirə salaq, buna təkrar seçilməyə nə ehtiyac var? Xahiş edirəm, bu çıxışları dayandıraq.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Həsənov bu sözləri Milli Məclisin noyabrın 13-də keçirilən toplantısında deyib. Həmkarları Aydın Həsənovun təklifini gülüş qarışıq alqışlarla qarşılasalar da YAP rəhbərlərindən Aydın Mirzəzadə adaşı və partiyadaşını ciddi tənqid edib.
Mən bilmirəm, bu ciddi təklif idi və yaxud da qeyri-ciddi təklif idi, amma mən hesab edirəm ki, bu cür çıxışlar bu zalda edilməməlidir. Çünki ehtiyatlı olmalıyıq, bu cür çıxışlar hətta bir nəfərin adından verilsə belə, sabah beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarına düşür və Azərbaycan hakimiyyətinin o cümlədən Milli Məclisin mənfi imicinin formalaşmasına səbəb olur.
Situasiyanı yumşaltmaq istəyən Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov isə deyib ki, deputat zarafat edirmiş.
Təbii ki, zarafatdır. Gələn Azərbaycanda parlament seçkiləri keçiriləcəkdir və güman edirəm ki, çox maraqlı seçkilər olacaqdır. Bu parlamentdə insanlar bir xeyli oturub yorulandan sonra zarafat eləməyə də ehtiyac var. Siz gördünüz ki, o ciddi işdən xeyli yorulmuş insanlar onun təklifindən sonra necə deyərlər, belə biraz istirahat elədilər.
Azadlıq Radiosu müxbirinin Aydın Həsənovun səsləndirdiyi Azərbaycanda müharibə şəraiti davam edir ifadəsi, zarafat ola bilərmi sualına cavabında isə Əli Əhmədov deyib ki, ölkənin müharibə durumunda olması gerçəklikdə. Müsavat başqanı isə Qəmbər isə deyir ki, bu təklif hakimiyyət yönlü deputatların çox ürəyindəndir.
Həmin adam görəndə ki, ölkədə bir adam istəyir qədər prezident ola bilir, prokuror, ombudsman, ömürlük öz vəzifəsinə qala bilir, deputat fikirləşir ki, mən niyə ömürlük bu kresloda qalmayayım, bir də vəziyyət çəkib gəlib oturmuşam olmur deyil, bir dəfəlik məsələ də həll olunsun. Hakimiyyətin səmimiyyəti baxımından bu təklif kifayət qədər səmimi təklif kimi görünür. Görünür, həmin deputatlarının hansısa Mevlana Cəlaləddin Ruminin o məşhur sözlərlə də tanışdı ki, ya olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Görünür, yaxşıların bəziləri olduqları kimi görünmək istəyirlər. Yəni, başa düşürürlər ki, onlar bir demokratik hakimiyyət deyirlər, onlar qeyri-qanuni yoldan hakimiyyəti zəbt etmiş bir rejimdirlər, monarxiyaya doğru gedirlər və olduqları kimi də görünməyə arzu eləyən adamlar yavaş-yavaş öz fikirlərini, duyğularını bürüzə verməyə başlayırlar. Təbii ki, bu Azərbaycanda hakimiyyətin mənasızlığının hansı həddə gəlib çıxmasından xəbər verir.
İsa Qəmbər onu da deyir ki, bir zamanlar ömürlük prezidentlik, ömürlük prokurorluq, ömürlük ombudsmanlıq da zarafat kimi görünürdü. Sonradan isə bunlar Azərbaycanın gerçəkliyinə çevrildiler. Müsavat başqanının fikrincə, yapıcı deputatın uzun müddətli deputatlıq haqqında dedikleri cəmiyyət üçün hakimiyyətin mahiyyəti ilə bağlı ciddi mesajdır.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiyi kontekst proqramı davam edir. Parlamentdə bugün yarı zarafat, yarı gerçək parlament seçkilərini, gələnki seçkilərin təxirə salmasının təklif olunduğu gün Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin bu ilki seçkilərdə imza toplama vaxtı başa çatırdı. Bu ilki bələdiyyə seçkiləri isə əvvəlki prezident və parlament seçkilərində olduğu kimi yenə də boykot çağırışları ilə yadda qalır. Ətraflı Babək Bəkir.
Bələdiyyə seçkilərinə qatılan müxalifət partiyaları kampaniyanı yarımçıq dayandıra bilərlər. Noyabrın 13 saat 18-də imza toplama kampaniyası rəsmən başa çatıb. 5 gün sonra isə qeydiyyat mərhələsi başa çatmalıdır. 903 bələdiyyə üzrə 3000-dən çox namizəd irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazada deyir ki, onlar hələ ki qeydiyyat mərhələsinin başa çatmasını gözləyirlər. Ancaq indinin özündə bələdiyyə seçkilərini boykot edə biləcəklərini istisna etmirlər. Çünki onlar namizədlərindən az qala 2000-inə namizədliklərini geri götürmək haqda təzyiqlər edilir. İqbal Ağazadənin sözlərinə görə bu namizədlərdən bir çoxu artıq təzyiqlər qarşısında duruş gətirməyərək öz ərizələri ilə geri çəkiliblər.
Məsələn, Zərbatda 100 namizədimizdən 92-sinə yazdırıblar, Sabirabadda 74 namizədimizdən 66-sına yazdırıblar, Bərdədə 75 namizədimizdən 60-ına yazdırıblar, Balakəndə 53 namizədimizdən təxminən 25-nə yazdırıblar. Aqsuda 30 namizədimizdən 26-sına yazdırıblar.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan isə iki mərhələli təzyiqlərdən şikayətlənir. Gülağa Aslan noyabrın 13-də imza toplanma mərhələsinin başa çatdığını yada salaraq qeyd edir ki, bəzi rayonlarda onların namizədlərinə yalnız bir gün əvvəl bildiriş vərəqələri verilib. Bildirişi alıb imza toplayanları isə namizədliklərini geri götürməyə məcbur edirlər. Gülağa Aslan sözlərinə görə bu təzyiqlər üzvlərinin çalışdığı idarələrin rəhbərləri və icra nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirilir. Bəzi hallarda isə polis də bu prosesə qatılır. Müsavat Partiyasından namizədliyini Balakən rayon bələdiyyəsinə vermiş Bədrəddin Varşayev deyir ki, onu polis idarəsinə çağırıb geri çəkilməyi tövsiyə ediblər.
Ola bilər. Seçilməli, o da Allahın işidir. Yəni, çox səhətdən sonra qəti dedim ki, yox.
Balakən rayon polis idarəsindən isə bu məlumatı təsdiq etmədilər. Ancaq artıq bu tip şikayətlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına da daxil olmaqdadır. Bu qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, şikayətlərə noyabrın 14-də baxılacaq. Bununla belə o qeyd edir ki, qaynar xəttə daxil olan şikayətlərdən araşdırdıqları heç də təsdiqini tapmır.
Bizə müraciət edədilər müxalif partiyaların birindən ki, hansı da qatıldı. Namizədləri güya ki, onlara təzyiqlər olunur əsər və yer axır. Mən danışdım özü ilə, o deyir ki, məsələ belədir. Bu özü görür ki, seçilə bilməcə deyir, mən bir avro olmamaqdan ötürü istəyirəm namizədliyimi geri götürəm. Onun partiyanın rəhbərliyi də təkid edici, yox, namizədliyi geri götürmə.
Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan isə iddia edir ki, bütün bu təzyiqlərin başında mərkəzi hakimiyyət durur.
Bələdiyyələrin nə bir statusu var, nə bir şey var. Sadəcə olaraq burada yeganə məqsəd ondan ibarətdir ki, hakimiyyət neçə vaxtı dilinə söz düşüb ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, müxalifət zəifdir. Birdən-birə görəndə ki, müsavatın artıq 2000-3000 namizədi var və onların qarşısını almaq üçün yeganə çarələri bunda görüblər ki, onların namizədliyi geri götürülsün və ya qeydə alınmasın.
Zirkal qəzetinin şəhsisi Rauf Mirqədirovun fikrincə isə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət xalqa aşılamaq istəyir ki, seçkilərlə ölkədə dəyişikliklər yaratmaq mümkün deyil. Ona görə də xalq seçkilərə əhəmiyyət verməsə daha yaxşı olar. Onun fikrincə bu bələdiyyə seçkilərində isə üstəlik yerli hakimiyyət orqanları da öz maddi maraqlarını işə salıblar. var. Belə olan halda isə müxalifətdən olan namizədlərə heç bir şans tanınmır.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, ön cərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve göre öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatan ve sen, senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosunun efirində az sonra, kontekst proqramından sonra hər kəsin haqqı var deyəcəyik və hər kəsin haqqı var proqramında bugün sahibkarların haqlarını araşdıracaq. Hələ isə kontekst davam edir. Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin apardığı son sorğuya qatılan sahibkarların əksəriyyəti haqlarını müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən rüşvət istəmə yolu ilə pozulduğunu bildirirlər. Azərbaycan korrupsiyasının rüşvətin səs sorağı isə bu günlərdə Amerika məhkəməsindən gəlib. Amerikalı məhkəmə Azərbaycanda rüşvət qalmaqalına adı qarışan bir nəfəri həbs cəzasına məhkum eləyib. Amma söhbət eşansı Azərbaycan məmurundan yox, Azərbaycan loru diləndisə qaz vurub qazan doldurmağa gələn və bundan ötürü həvəslə rüşvət verən iş adamından gedir. Heydər Əliyevə də rüşvət verdi, amma aldadıldığı iddia olunan məşhur çex fırıldaqçısı Viktor Kajeninin tərəfdaşının əhvalatı ilə sizi Arifə Kazımova tanış eləyir.
Azərbaycan rəsmilərini rüşvətlə ələ almaq planına görə Amerikalı investor Dooney & Burke şirkətinin həmtəsirçisi Frederick Burke bir il bir gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Birləşmiş Ştatların Manhattan məhkəməsi 63 yaşlı Burke-u həm də 1 milyon dollar məbləğində cərimə eləyib. Bundan əlavə Burke həbs cəzasını bitirdikdən sonra 3 illik şərti cəza çəkməli olacaq. Frederick Burke-a 2009-cu il iyulun 10-da ittiham irəli sürülüb. O, xarici korrupsiya haqqında aktı pozmaqda, Federal Təhqiqatlar Bürosuna yalan ifadə verməkdə ittiham olunur. Xarici korrupsiya aktına görə biznes əldə etmək, yaxud icarəyə götürmək üçün xarici hökumət rəsmilərinə rüşvət vermək, yaxud təklif eləmək cinayət hesab olunur. İstintaqa təqdim olunan sübutlara görə Burke Azərbaycanın yüksək rütbəli rəsmilərini rüşvətlə ələ alma planında iştirak edib. Məqsəd rəsmilərə bir neçə 100 milyon dollarlıq nəqd pul, səhm, başqa hədiyyələr verməklə dövlət neft şirkətinin saxta hərracla özəlləşdirməyə çıxarılmasına nail olmaq idi. Bu hərracı ancaq Burke, fırıldaqçı çex investoru Viktor Kajeni və onun konsorsiumunun üzvləri udmalı, külli qazanc götürməli idi. Hazırda Kajeni də bu planda iştirakına görə istintaq altındadır. Sırma proqramına görə isə Azərbaycan vətəndaşları da prosesdə iştirak eləyə, hökumətin buraxdığı voucherlərdən istifadə eləyə bilərdilər. Özəlləşdirmə voucherləri ABŞ valyutasına alınıb satılırdı. Xaricilər də özəlləşdirmə proqramına qatıla, voucher ala bilərdilər. Bir şərtlə ki, hər voucher üçün hökumətin opsiyonunu da alsınlar. Voucherlər və opsiyonlar milyonlarla dollara alınır, bu pullar özəl təyyarələrlə Azərbaycana gətirilirdi. Voucherləri Kojeninin idarə etdiyi iddia olunan Oil Rock LTD istifadə eləyəcəkdi. İstintaq materiallarına görə Kojeninin dostu və qonşusu olmuş Frederick Burke, özü, ailə üzvləri, dostları adımdan Oil Rock'a 8 milyon dollar yatırıb. Burke həmçinin Kojeninin qurduğu, maliyyələşdirdiyi iddia olunan şirkətlərdə vəzifə, maaş, səhmlər əldə edib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti isə ancaq prezidentin fərmanı ilə özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi. 1997-ci ilin avqustundan 1998-ci ilin payızına dək Burke və başqaları planlar qururdular ki, Azərbaycan hökumət rəsmilərinə milyonlarla dollar rüşvəti necə versinlər, konsorsiyumlarının şirkətdə nəzarət paketini necə təmin eləsinlər, şirkətin neft yataqlarını necə ələ keçirsinlər. Məsələn, ittihamnaməyə görə 1997-ci ilin avqustunda Kojeni şirkətinin aldığı voucherlərin və opsiyonların 3-də 2-sini rüşvətxor Azərbaycan məmurlarına verməyə razılaşıb. Həm də razılaşıb ki, konsorsiumunun neft şirkətinin özəlləşdirilməsindən götürəcəyi gəlirin 3-də 2-sini də onlara versin. 1998-ci ilin iyununda Burke bilirdi ki, Kojeni Oil Rock'un səhm kapitalını 150 milyon dollardan 450 milyon dollara qaldıra bilib ki, əlavə 300 milyon dollarlıq səhmi Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət kimi verə bilsin. Burke həmçinin iki Azərbaycan rəsmisinin New York City-də 1998 2008-ci ildə tibbi müalicə almasını təşkil edib. Müalicənin haqqını Oil Rock ödəyib. Ancaq 2002-ci ilin aprel və mayında Federal Təhqiqatlar Bürosuna müsahibələrində Burk yalandan deyirdi ki, Kojeninin Azərbaycan rəsmilərinə pul verməsindən xəbəri olmayıb. Kojeninin əleyhinə deyilənlər hələlik ittiham olaraq qalır, sübut olunacaq o təqsirsiz sayılır.
Arifə Kəzmovanın reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Xatırladaq ki, indi Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-dən 9-a kimi olduğu kimi qısa dalğada SV 9.48 MHz tezliklərində və Azadlıq Radiosu.az ünvanı vasitəsilə internetdə də dinləyə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kontekst proqramı davam edir. Daha öncəki verişlərimizdə lazer texnologiyaları üzrə ixtisaslaşan Azərbaycanlı alimin İranda bilinməyən səbəblərdən həbsdə olmasından xəbər vermişdi. İran tərəfi o vaxtı məsələni araşdıracağına söz vermişdi və həmkarım Marif Çingizoğlu indi İranın alimi azad etmək üçün müəyyən şərtlər irəli sürdüyünü ortaya çıxarıb.
İranda həbsdə olan Azərbaycanlı alim Rəşid Əliyevin 100 min dollar girov müqabilində həbsdən azadlığa buraxılmasında problemlər yaranıb. Belə ki, İran məhkəməsi onun azadlığa çıxmasına görə ilk olaraq 100 min dollar ödəmək istəyən İran şirkətinin təklifini qəbul eləməyib. Bunu Azadlıq Radiosuna həbsdə olan alimin hüquqları müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Əhməd Məlikov deyib. Onun sözlərinə görə bunu Rəşid Əliyev ötən gecə telefonla ailə üzvlərinə bildirib.
Rəşid yəqin İran vətəndaşı olsaydı və İran şirkətinin də ona zamın durması belə deyək ki, məntiqli olardı. Görünür bu versiya ola bilər ki, xarici vətəndaşa yerli şirkətin zamın durması bəlkə də o qədər də məqbul sayılmayıb və ola bilər ki, İran tərəfi bu Azərbaycan tərəfindən zamın gözləyir.
Azərbaycanlı alim ilk gündən onu İrana dəvət edən şirkətin pul ödəyərək onun azadlığa buraxılmasına razı olmayıb. Fikrini də onun da əsaslandırıb ki, o, İran şirkətinin girov ödəməsi ilə həbsxanadan azadlığa çıxandan sonra pulu ödəyən şirkətin girovuna çevrilmək istəmir və birbaşa Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Bu baxımdan da alim istəyir ki, elə girovu da Azərbaycan hökuməti ödəsin. Azərbaycan hökumətinin alimin azadlığa buraxılması ilə bağlı istənilən məbləği ödəyib ödəməyəcəyi məlum deyil. Amma Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İlxan Poluxov deyir ki, onlar bununla bağlı İran tərəfinə rəsmi müraciət ediblər. Amma bu günə qədər qarşı tərəfdən hər hansı cavab almayıblar.
Əlikin cavab olmadığına görə məcburuq İran tərəfinin rəsmi cavabını gözləmək. İran məhkəməsinin rəsmi son nəticələrinə əsaslı olaraq digər addımlar ondan sonra atmaq.
Alimin hüquqları müdafiə edən Sultan Əhməd Məlikov deyir ki, son günlər Rəşid Əliyevin həbsdən azad olunmamasının bəzi pərdəarxası detalları üzə çıxmaqdadır. Komitə rəhbəri deyir ki, o məsələ ilə bağlı İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə əlaqə saxlayıb və söhbət zamanı İranda saxlanılan Rəşid Əliyev kimi Azərbaycanda da İranın müəyyən adamlarının olduğuna işarə vurulub.
Ola bilər ki, Rəşid müəllim hansısa bir konfliktin girovuna çevrilib.
İranın Azərbaycandakı səfirliyindən isə bu məsələyə və ümumiyyətlə Azərbaycanlı alimin həbsi ilə bağlı hər hansı açıqlama verilmir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən də ölkədə hansısa İran vətəndaşının saxlanması barədə nazirliyə indiyə qədər müraciət olunmadığını bildiriblər. Bakı Dövlət Universitetinin fizika problemləri, elmi tədqiqat ünüstünün bioloji sistemlər fizikası laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi Rəşid Əliyev, İranın Sazan Elektronis İndüstri Kompaniya şirkətinin dəvəti və Bakı Dövlət Universitetinin razılığı əsasında bağlanmış müqavilə çərçivəsində 2006-2008-ci illərdə həmin şirkətdə çalışıb. O müqavilə müddəti bitdikdən sonra şirkətin xahişlərinə baxmayaraq Bakıya qayıdıb. 2008-ci il oktyabrın 5-də şirkətin rəhbəri Abbas İftixarinin xahişi ilə İrana qısa müddətli səfərliyi və oktyabrın 6-da viza bəhanəsi ilə həbs edilib. Rəşid Əliyevin Tehranda evin xəstəxanasının 5-ci korpusunda saxlandığı bildirilir. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Abbas İftixari alimin şirkətlə bağladığı müqaviləyə görə həbs edilmədiyini, onun casusluqda günahlandırıldığını deyib. Siyasi şəxsi Sədrəddin Sultan isə deyir ki, Rəşid Əliyevin əməkdaşlığa dəvət olunduğu şirkət profilinə görə İranda hakimiyyətin hərbi sənaye kompleksinə və ya İslam İnqilab Qvardiyasına bağlı qurum sayıla bilər. Bu baxımdan da ekspertin fikrincə Azərbaycanlı alimin həbsində elə onu işə əməkdaşlığa dəvət edən şirkətin də rolu olmamış deyil. Sədrəddin Soltan hesab edir ki, bu yolla İran ona lazım olan alimi saxlamaq istəyir. Qaldı ki, Azərbaycanda hansısa İranlı alimin saxlanması barədə məlumatlara, ekspert deyir ki, Azərbaycan tərəfi öz aliminin adını açıqladığı və müdafiə etdiyi kimi İran tərəfi də belə bir addım ata bilər.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Bu meseleyle bağlı sizin məlumat, sonradan elde ettiğimiz məlumatları da çatdıracaq. Hələlik isə kontekst proqramı davam edir. İran Azərbaycanla daim dost münasibətlərində olduğunu deyir və son günlər Bakıya səfər eləyən İran parlamentarları da bunu dəfələrlə bildirdilər. Amma Bakı və Tehran arasında narazılıqlar bu cür problemlərdə tez-tez ortaya çıxır. Gah Azərbaycan bayrağının təhqiri məsələsi, gah dini təbliğat və s. Azərbaycandan fərqli olaraq Amerika İranla dost münasibətdə olduğunu iddia eləmir, əksinə İranın nüvə proqramından ötürü danışıqlara gəlməyəcəyi halda onu sanksiyalarla, konkret addımlarla hədələyir. İran hələ ki son təkliflərə cavabını uzadırdı və belə bir vaxtda Amerika artıq konkret addımlar atmağa başlayıb və İranı zəif yerindən vurub. Ətrafda Elxan Nəsibli.
Amerika İranla boksçu kimi döyüşür. Müxtəlif zərbə növlərindən istifadə edir. Gah başa vurur, gah bədənə. Bunu Bill Clintonun prezidentliyi dövründə İrana qarşı sanksiyalar işinə başçılıq edən Jonathan Wiener deyir. Amerika hökuməti İrana məxsus 500 milyon dollarlıq əmlakı və pulu müsadirə eləmək istəyir. Federal prokurorlar məhkəməyə rəsmi müraciəti artıq eləyiblər. Müsadirə oluna biləcək əmlaka Assa korporasiyasının və Ələvi fondunun Nyu-Yorkdakı 36 mərtəbəlik birgə göydələni və eləcə də fondun Nyu-Yorkdakı məscidi daxildir. Ələvi fondu xeyriyyə cəmiyyəti olsa da prokurorlar onu İran hökumətinin fasadı adlandırırlar. Müstəntiqlərin şübhələrinə görə Assa korporasiyasının isə arxasında İranın dövlət bankı olan Bank Milli dayanır. Bank Milli Amerikanın İrana qarşı sanksiyalar siyasına düşən qurumdur. Amerika Bank Millinin İranın nüvə silahı düzəltmə işinə kömək etdiyini düşünür. Amerika biznesinə, vətəndaşlarına və hökumətinə Bank Milli ilə iş görmək qadağandır. Müsadirə cəhdi təkcə Nyu-Yorkla məhdudlaşmaya da bilər. Ələvi fondunun Texasda, Marylandda və Kaliforniyada da məscidləri var. Ələvi fondu məhkəməyə çəkilməsini anlaşılmazlıq adlandırır. Fond bildirir ki, onun işi və məqsədi Amerikada İslam mədəniyyətini, fars dilini və ədəbiyyatını yaymaq, dinlər arası harmoniyaya xidmət etməkdir. Fond lazım olan pulu isə ianədən və daşınmaz əmlak alıb icarəyə verməkdən qazanır. Hökumətin fikrincə isə Ələvi fondunun Amerikada milyonlarla dollarlıq əmlak almasının, icarəyə verməsinin özü də İranla ticarəti qadağan edən federal qanunların pozulmasıdır. Prokurorlar deyirlər ki, Nyu-Yorkdakı göydələrinin vergi sənədlərinə görə 2007-ci ildə bu binanın icarəsi Assa və Ələvi fonduna 4,5 milyon dollar mənfəət gətirib. Sənədlərə görə milyonlarla belə pul sonradan Bank Milliyə ötürülür. Nyu-Yorkun Cənub rayonunun prokuroru Prit Bharara bəyanat verib ki, 20 ildir Ələvi fondunun işini müxtəlif İran rəsmiləri, o cümlədən BMT-dəki İran səfirləri yönəldiblər. Vəzifəsinə Barack Obama tərəfindən təyin olunan Bharara fondun bütün hesablarının müsadirə olunmasını tələb edir. Amerika mətbuatı yazır ki, İrana məxsus əmlakın və pulun müsadirəsi cəhdi təxminən bir ildir ki, başlanan prosesin davamıdır. Ancaq indiki cəhdin vaxtı çox həssas məqama düşür. Həm nüvə proqramı ətrafında İranla Amerikanın mübahisəsi gərgindir, həm məscidlərin bağlanması Amerika müsəlmanlarının böyük narazılığını doğura bilər. Associated Press agentliyinin İran əmlakının müsadirə məsələsini yaxından izləyən müxbiri Adam Goldman Azadlıq Radiosuna deyir.
This is a very complicated case.
Bu çox mürəkkəb məhkəmə işidir. Buna çoxlu sayda federal qurumlar cəlb olunub. Əgər sonda hökumət uğur qazansa və əmlakı müsadirə edə bilsə, onda bu əmlak satılacaq, əldə olunan pul yəqin ki, terror qurbanlarının ailələrinə paylanılacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən Vaşinqton rəsmisi isə Los Angeles Times qəzetinə deyib ki, prokurorların müsadirə cəhdi Ağ Evdən idarə olunmur. Bill Clintonın prezidentliyi dövründə Dövlət Departamentində İrana qarşı sanksiyalar işinə başçılıq edən Jonathan Wiener isə prokurorların son addımlarının ümumi strategiyadan qırağa çıxmadığını deyir. Wiener'in sözlərinə görə Amerika çoxdan İrana deyib ki, stat, əgər danışmaq istəyirsinizsə, gəlin danışaq. Yox, əgər nüvə bombası düzəltmək istəyirsinizsə, Amerika sizi dayandıracaq. Statın sonu.
Elxan Nəsiblinin materialını dinlədiniz və kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripindən şübhələnənlərə ölməmək üçün nəyi məsləhət görür?
Azadlıq
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Yeni açıqlanan rəqəmlərə görə təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında donuz qripindən artıq 4000 nəfər ölüb. Onun da 500 uşaqlardır. Səhiyyəsinin səviyyəsi, imkanları bu qədər böyük olan dövlətdə ölümlərin sayının çox olmasının səbəbi isə sən demə diaqnozlara gedən vaxt imiş. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bu gün xəbərdarlıq eləyib ki, kiminsə donuz qripinə tutulduğundan şübhə varsa, analizin cavablarını gözləmədən müalicəyə başlamaq lazımdır. Çünki donuz qripi özü gözləməyəcək. Nəticələrsə ağır ola bilər. Müalicə necə aparılmalıdır? Elxan Nəsibinin reportajında.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripinlə mübarizədə əsas tövsiyəsini dəyişdi. Təşkilat indiyə kimi həkimlərə deyirdi ki, xəstəyə virus əleyhinə dərmanı yalnız laboratoriya testləri H1N1 virusunu təsdiqləyəndən sonra versinlər. İndi isə Dünya Səhiyyə Təşkilatı təkid edir ki, elə birinci əlamətlər üzə çıxan kimi virus əleyhinə dərmanlar verilməlidir. Antivirus dərmanlar isə olduğu kimi qalır. Bunlar Tamiflu və Relenza kimi dərmanlardır. Jurnalistlər Cenevrədə mətbuat konfransında Dünya Səhiyyə Təşkilatının Global Grip proqramının rəhbəri Nike Shindo-dan soruşublar ki, tövsiyə niyə dəyişib? Doktor Shindo deyib ki, cavab çox sadədir. Testin cavabı gələnə qədər xəstə ölə bilər. Təşkilat yeni tövsiyəsinə donuz qripi ilə mübarizədə qazandığı təcrübə əsasında gəlib. Doktor Shindo deyir.
Risk qrupunda olan adamlar qripin ilk əlamətlərini hiss edən kimi dərman qəbul eləməlidirlər. Risk qrupuna daxildir hamilə qadınlar, 2 yaşına da olan uşaqlar və yuxarı nəfəs yolu xəstəlikləri olan qocalar.
Bəs yerdə qalanlar nə eləməlidir? Nike Shindo deyir ki, onlar biraz gözləməlidirlər, təxminən 3 gün.
Risk qrupuna daxil olmayanlar görsələr ki, qripin simptomları sürətlə güclənir, onlar da dərhal antivirusda müalicə olunmağa başlamalıdırlar. Simptomlar bunlardır. Nəfəs almanın çətinləşməsi, son 3 günlə müqayisədə temperaturun yüksəlməsi.
Doktor Shinda onu da deyib ki, donuz qripinə tutulanların çoxunda simptomlar uzun müddət davam eləməyib. Ona görə belə xəstələrə virus əleyhinə dərman lazım deyil. Shinda məsləhət görür ki, risk qrupunda olmayanlarda adi soyuq dəymədirsə, antivirus qəbul etməsinlər. Həkim təkid edir ki, sağlamlığı normal olanlar xəstələnməmiş. Xəstələndikdə isə bu xəstəliyi ortabab keçirəndə virus əleyhinə dərman qəbul eləməsinlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatı donuz qripi ilə mübarizə təcrübəsindən öyrənib ki, donuz qripinə tutulanların vəziyyəti ilk simptomlar üzə çıxandan 5 ya 6 gün sonra kəskin pisləşə bilər. Bundan sonra onları hətta xəstəxanada güclü müalicə eləyəndə də ölümün qabağını almaq olmur. Doktor Shinda mətbuat konfransında deyib ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycana da antivirus dərmanlar göndərəcək.
Bu yaxınlarda biz Əfqanistana, Monqolistana, Belarusa və Ukraynaya antivirus dərmanlar göndərdik və biz antivirusları Azərbaycana və Qırğızıstana da göndərəcəyik.
Doktor Shindanın bir məsləhəti də odur ki, dərmanı alan hökumətlər bunları tez və elə yaymalıdırlar ki, reseptlə dərmanı almaq üçün xəstəxanaya getmək lazım gəlməsin. Donuz qripi bu ilin əvvəlində peyd olub, bu qripin adi qripdən bəzi fərqləri var. Adi qripdən ölənlərin 90%-i 65 yaşdan yuxarı olanlardır. Donuz qripinin bir illik statistikası isə göstərir ki, xəstəliyin ən kəskin hallarının 40%-i sağlam uşaqların və 50 yaşa dək olanların payına düşür.
Elxan Nəsibov reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst proqramı burada başa çatırdı. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi hər kəsin haqqı var verişindən davam edəcək. Hələlik.